nəzərdə tutulur. Qanunun təşəbbüskarları əsas arqument kimi deyirlər ki, Moldova beynəlxalq seks turizminin mərkəzinə çevrilir. Qanunun qəbul olunmasından bəri 5 nəfər kimyəvi yolla axtarılma cəzasına məhkum olunub, amma məsələyə Konstitusiya Məhkəməsi baxdığından onun icrası təxirə salınıb. Kimyəvi yolla axtarılma zamanı kişiyə iynə ilə vurulan dərman uzun müddət onun seks istəyini öldürür. Bu saatdan xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərlər isə məndən eşitdiniz. Natiq Zeynalovdan hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Müxalifət partiyalarının yaratdığı Milli Şura prezidenti vahid namizəd olaraq Rüstəm İbrahimbəyovu seçdiyi iclasda onun namizədliyi ilə bağlı bəzi şübhələr də var idi ki, Rüstəm İbrahimbəyov Bakıya qayıda biləcəkmi, Bakıya gələcəkmi seçkilərdən öncə və kampaniyada iştirak eləyəcək ya yox. Üstəlik, Rüstəm İbrahimbəyovun prezident olması üçün bəzi hüquqi əngəllərin olduğunu da bildirirlər. Söhbət Azərbaycan Konstitusiyasının bir müddəasından gedir ki, orada prezident deyə namizəd olmaq üçün başqa ölkələr qarşısında öhdəliyi olmaması tələbi də var və Rüstəm İbrahimbəyov da məhz bu tələbin də qarşısını almaq üçün və bu tələbə daha doğrusu uymaq üçün bugün Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədə həm Rusiya vətəndaşlığından imtina elədiyini bildirib, həm də Bakıya gələcəyi tarixi də açıqlayıb Nüşabə Fətullayeva ilə söhbətində.
Rüstəm Məm, Rusiya vətəndaşlığından imtina elədi. Sizcə bu namizətliyinizin qeydə alınmaması ehtimalını azaldırmı? Ümumiyyətlə, namizətliyin qeydə alınmamasına daha nələr səbəb göstərilə bilər?
Kampaniyalar mənə elə gəlir ki, yoxdur. Çünki seçki kodeksində yazılıb ki, prezidentliyə namizəd mütləq ancaq Azərbaycan vətəndaşı olmalıdır. İkinci vətəndaşlıq varsa ondan imtina eləməlidir. Və ikinci də deməli Azərbaycanda yaşamalıdır. Mən də heç vaxt Azərbaycandan heç yerə çıxmamışam. Həmişə Azərbaycan vətəndaşı olmuşam. İşlərim də, güclərim də Azərbaycanla bağlıdır.
Hazırda hansı işlərlə məşğulsuz? Azərbaycana gələcəyiniz vaxt dəqiqləşibmi?
Avropaya getməliyəm. Ayın əvvəlində getməliydim. İki keçdi. Çünki orada komitələr işləyir. Keçdi ayın ortasına. Orada Evroparlamentdə və Evrokomissiyada görüşlərim olacaq. Çalışacağım avqustun ikisində Azərbaycanda kino günüdür. Uçanacaq gəlim Azərbaycana.
Rüstəm Əm, görüşlərdə səsin hansı məsələlər müzakirə olunur?
Seçkilərin nəticəsi bir tərəfdən xalq həll edir, o bir tərəfdən də bizim 20 illik bütün seçkilər saxtalaşdırılır. Ona görə Evroparlamentdə, Amerikada da hər yerdə mən yeganə bir məsələni aldırıram ki, bizə kömək eləsinlər ki, bu seçkilər heç olmasa bir balaca normal, şəffaf,
İqtidar Milli Şuranın xarici dairələrin, xüsusilə Rusiyanın layihəsi olduğunu ehtimal edir. Prezident İlham Əliyev iyulun 2-sində polis günü ilə bağlı tədbirdə çıxışında Azərbaycanın siyasi mənzərəsindən də danışıb, söyləyib ki, bəziləri hələ də qul psixologiyası ilə yaşayır. Daim böyük qardaş axtarışındadılar. Milli Şuranın böyük qardaşı varmı?
Prezident görür ki, Milli Şura yaranır. Görür ki, bu dəfə o qədər də bu saxtakarlıqla burada bilməyəcək. Ona görə bu qorxanlarla çoxsuz öz vəziyyətini güləşdirsin. Qorxusundan deyir da bunlar. Bilirsiniz, yorulmuşam bana bu suala cavab verməyə dəfələrlə. İktidarın öz məqsədləri var və məqsədlər də aydındır. Milyardlarla pul uğrayıb, bu pulları mənimsəyib, indi istəyir qalsın seçkiləri nə yolla olur olsun, uçsun. Deməli, bunu vurmaq üçün də bunun hər üsullarından istifadə edirlər. Böhtan, saxtalaşdırma, bu böhtandır, yalandır.
Bəzi müşahidəçilər ehtimal edirlər ki, iqtidar sizin namizədliyinizi qeyd almaq istəmir. Eyni zamanda beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında seçkilərin alternativli keçirildiyini göstərmək istəyir. Siyasi müşahidəçilərin fikrincə isə Qəmbərin namizədliyinin qüvvədə qalması, iqtidara seçkilərin alternativlə keçirilməsi və Rüstəm İbrahimbəyovun namizədliyinin qeydə almamaq şansını yaradır. Siz nə fikirləşirsiniz bütün bunlar barədə?
Seçkiyə 3 ay qalıb və İsə Qəmbər öz namizədliyin 10 partiyası qabaq irəli sürüb, o vaxt elə Milli Şuranın namizədi elə irəli sürülməmişdi. Ona görə indi oturub məsləhətdə şeyli, nə sərfədir, nə də sərfədir, hansı strategiyimizə daha sərfədir, onu qabul edib qərara gələcəyik. Bəlkə namizədiyi qalar lazım, bilməz şey, bəlkə geri çəkər, imtina edir ondan. Onu əməli tez edimək. Axı bu, vahid namizədi dəşkilib isə qədər. Bu qərar onun iştirakı ilə qabul oldu. Ona görə bu məsuliyyət, bu məsuliyyətdən onu heç kəs azad eləmir. Amma konkret nə hərəkətlər, nə qərarlar olacaq, onu oturub məsələtləşəyib, Milli Şura qərarı olacaq və onun əsasında biz strategiyamızı quracaq.
Bu, Rüstəm İbrahimbəyovun fikirləridir. Müxalifətin yaratdığı Milli Şuradan Prezidentə Vahid Nəmizəd irəli sürülən Rüstəm İbrahimbəyov Azadlıq Radiosunun suallarını cavablayırdı. Bu açıqlamasında Bakıya gələcəyi tarixi də avqustun 2-si olaraq açıqlasa da, biz dinləyicilərimizdən məhz bunu soruşuruq ki, sizcə Rüstəm İbrahimbəyov dediyi tarixdə Bakıya gələ biləcəkmi? Ümumiyyətlə, Bakıya gəlib seçki kampaniyasında iştirak edə biləcəkmi? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə verişdə sizin də fikriniz ola bilər. Məsələn, Zülfüqar yazırdı ki, salam, bəli, gələcək və qalib də gələcək yazırdı. Seyran Şamaxıdan yazırdı ki, salam, azadlıq, məncə Rüstəm İbrahimbəyov deyibsə, yəqin ki, gələcək və bir dinləyici də bildirir ki, desək ki, gələ bilməyəcək, onda Milli Şuraya hörmətsizlik edə bilərik, o boyda koalisiya Rüstəm İbrahimbəyov namizəd seçib, gələ bilməz deməklə o qədər insanın düzgün seçim etmədiyini demiş olarıq. Amma dünyanın işini bilmək olmaz, Nelson Mandela hakimiyyətə gəlməzdən əvvəl 26 il zonda yatdı. Avropada isə hakimiyyətə gəlməyə yaşıl ışıq verirlər, elə ki, hakimiyyət vaxtı bitdi, bax, onda tuturlar Berlusconi, Sarkozy və s. kimi. Bu dinləyicilərimizin bu saata qədər yazdıqlarıydı. 057441017 nömrəsində kontekstdə günün sualı ilə bağlı Rüstəm İbrahimbəyov Bakıya gəlib seçki kampaniyasında iştirak edə biləcəyimi sualı ilə bağlı. Siz fikirlərinizi yazın həm SMS-lə bu nömrəyə, həm də Azadlıq Radiosunun internet saytı və Azadlıq Radiosunun Facebook və Twitter səhifələrinə fikirlərinizi bildirin, səssiz qalmayın.
Kim nə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz, azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz və bu il may ayının 7-sində eks-prezident Heydər Əliyevin ad günündən, yubileyindən öncə indiki prezidentin xanımı Mehriban Əliyevanın adı ilə bağlı olan amnistiya layihəsi parlamentə təqdim olunmuşdu və həmin amnistiya layihəsi də qəbul olundu. Amma məsələ bundakı, həmin amnistiyaya düşənlərdən hələ də bəziləri həbsxanada qalırlar. Nədənlərini Arifə Kazımov araşdırıb.
Amnistiyaya düşən məhbuslardan hələ də azadlığa buraxılmayanlar var. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü İlqar Rzayevin qardaşı Əlirza Muxtar Azadlıq Radiosuna bildirir ki, əvvəlcə İlqara həbsdən çıxacağını deyiblər, ancaq bir gün sonra buraxılmayacağı bəlli olub.
Ona bildiriblər ki, geyinginə çıxıb gedirsən. O da geyini paltarların hər şeyin paylayıb hamıya hazır vəziyyətdə durub və ona birdən-birə deyiblər ki, sən gedmirsən, onun üçün psixoloji təsir edib. Qorxur ki, onun cibinə təzdən orada nəsə atıb həbsdə saxlayarlar.
Məhbusun ailəsi Ombudsman aparatına, Ədliyyə Nazirliyinə, Daxili İşlər Nazirliyinə, Prezident Administrasiyasına müraciət edib. Onlara İlqar Rzayevin işi ilə bağlı araşdırma aparıldığını deyiblər. Müxalif Qüvvələri Milli Şurası bu günlərdə yaydığı bəyanatda hakimiyyətin repressiya siyasəti nəticəsində həbs olunanlar sırasında İlqar Rzayevin də adını çəkirdi. Onun da digər məhbuslar kimi məhz siyasi baxışlarına görə həbs edildiyi bildirilirdi. İlqar Rzayev ötən ilin mayında həbs edilib. O qanunsuz narkotik vasitələr saxlamaq qurmaqda ittiham olunub. Rızayev Bakının mərkəzində qış parkının tikintisi zamanı evi uçurulmuş Şirinbacı Rızayevanın oğludur. Şirinbacı Rızayeva ötən il İctimai Palatanın 22 aprel mitingində hakimiyyəti sərt tənqid edib. Bundan sonra İlqar Rızayevin ailəsinin yaşadığı ev sökülüb. Daha sonra Şirinbacı Rızayeva və digər oğlu işdən çıxarılıb. Ailəsi onun həbsini siyasi məsələ sayır. Vəkili Əsabəli Mustafayev deyir ki, İlqar Rızayev iki bəndlə amnistiyə düşüb. Ancaq aktın 4 aya icra olunduğuna əsas gətirərək onu buraxmırlar. Vəkil bunu qərəzli sayır.
4 ay o nəzərdə tutulur ki, hansısa sənədlər hazırlanmalıdır. Məsələn, orada bənd var ki, Böyük Vətən müharibəsi iştirakçıların yaxın qohumları. Yəni, bu barədə sənəd düzəltmək vaxt tələb edir də. Ona görə də tutar ki, 4 ay verirlər. Bunun himayəsində az yaşlı uşaq var. Yəni, valideyn deyib, bu bəndlə düşür.
Vəkil həmin kolondan amnistiyə düşən digər məhbusların buraxıldığını deyir. O, amnistiyə şamil olunan bəzi dindarların da hələ buraxılmadığını sözlərinə əlavə edir. Pentensiyar Xidmət İdarəsinin sözçüsü Mehman Sadıqov İlqar Rızayevin təsdiqləyici sənədlərindən bəzilərinin çatışmadığını bildirir.
Məhkumlara amnistiyə şamil olunan və təsdiq olunanda. Onda bütün o təsdiqləyici sənədlər bütün o orqanlardan daxil olmalıdır ki, onu tətbiq eləsinlər. O daxil olan kimi onu azad eləyəcək.
Yəni konkret bir sənəd adı deyə bilərsiniz ki, mən çox deyim.
Yox, mən konkret deyə bilmirəm, amma sadəcə olaraq oradan bu bütün o sənədlər daxil olandan sonra ona tətbiq olunacaq.
Mehman nəsə vəkili də deyir ki, siyasi baxışları ilə bağlıdır. Yəni
onun nə siyasi baxışları var, ay xanım? Bu onun siyasi baxışlarından asılı olmayaraq, onun əqidəsindən asılı olmayaraq amnistiya hamı üçün eyni bir qəbul olmuş bir aktdır, qərardır və ona hamı eyni cür tətbiq olunub, hamısı azad olunur xan. Bizim heç marağımızda deyilik ki, hansı bir məhkum gecikdirir, ona qarşı olan o amnistiya haqqında qərarı tətbiq eləyə və yaxud gecikdirir. Daxil olan kimi sənədlər hamısı ardıcıl olaraq hamısını buraxır.
Mehman Sadıqov amnistiya çərçivəsində pentensiyar xidmət üzrə 2100-dən artıq məhbusun artıq azad olunduğunu bildirir. Aktın icrası sentyabrda başa çatır. Mayın 7-sində Milli Məclisin qəbul etdiyi amnistiya aktı 9000 məhbusa şamil edilir. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları və yerli hüquq müdafiəçiləri bu ilin əvvəlindən 20-yədək şəxsin məhz siyasi baxışlarına görə saxlandığını bildirir. Onlar arasında Müsavat Partiyası Başqanının müavini Tofiq Yaqublu, Real Vətəndaş Hərəkatının sədri İlqar Məmmədov, hüquqşünas Qurban Məmmədov, AXCP üzvləri Daşqın Məlikov, İlqar Zayev, Tolişi Sədov qəzetinin baş redaktoru Hilal Məmmədov, ilahiyyatçı Talib Bağırzadə, gənclərin Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvləri və başqaları var.
Arifə Kazımova.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhlədə göçək para 100 evdən çoxdur beləsilər. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdəki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxun yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxun yaşamaq. Artıq yetərdir qorxun yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Azadlıq radiosu nefrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bu ilin əvvəlində Lənkəran şəhərindən bir nəfər Şahiq Ağayev adlı bir kəs məktəbdə qızının döyülməsindən şikayət eləyirdi və şikayətini sosial şəbəkələr vasitəsilə yayımlamışdı. İndi həmin şəxsin Lənkəranda məhkəməsi gedir. Ətraflı Müstəcəb Məmmədov.
Lənkəran şəhər sakini Şahiq Ağayev bu il fevralın 5-də narkotik iddiam ilə həbs edilib. Keçən 4 ay ərzində istintak edib. Artıq iş Lənkəran məhkəməsindədir. İyunun 25-də iddiam tərəfinin şahidləri, narko türlərə qarşı mübarizə baş idarəsinin Cənub Regional Şöbəsinin əməkdaşları məcburi qaydada məhkəmədə iştirak etməli idilər. Məhkəmə gün ərzində iclası müxtəlif vaxtlarda təyin etsə də şahidlər gəlmədilər. Elan edildi ki, regional idarənin əməkdaşları yardımlıda əməliyyat keçirdirlər. Məlum oldu ki, məhkəmə bir neçə dəfə keçirilsə də iddiam şahidləri iclasa gəlməyiblər. Şahid Qağayevin həbsi həmişə ölkə mətbuatın diqqətində olub. Bu ilin yanvarın 14-də Lənkəran şəhər 8 saylı orta məktəbdə oxuyan Şahid Qağayevin qızı Arzu Ağayevə müəllimi tərəfindən döyüldüyünü bildirib. Onun döyülməsi ilə bağlı Şahid Qağayevin video çıxışı sosial şəbəkələrdə yayılıb. Həmin video çıxışa görə Ağayevlər ailəsi təzyiqlərə məruz qaldıqlarını bildirdilər. Demələrinə görə onlardan tələb olunurdu ki, video çıx şəbəkələrdən götürülsün. Fevralın 5-də isə Şahid Qağayev narkotik iddiamı ilə həbs olunub. Şahid Qağayevin yaxınları onun həbsini video çıxışı ilə bağlayır və sifarişli hesab edirlər. Ağayevlərin yaşadıqları ünvanda olduq. Yaşayış evi yararsız haldadır. Şahid Qağayevin həyat yoldaşı Gülbəniz Bayramova deyir ki, gözləmədən, heç bir sənə təqdim etmədən evlərinə girib axtarış aparıblar.
Bunlar gəlirlər səhər-səhər sübdən. Uşaqlar yataq yerində olur. Hamımız özümüz yataq yerində olmuşuq. Gəliblər qapı pəncərələri başlayırlar döyməyə. Mən dedim ki, siz bir dəqiqə qalın ki, bu uşaqlarım geyinsin, imkan vermədilər. Bizim sanksiyamız var, mən onlara sanksiya dedim ki, veririz, göstəririz mənə, o mənə göstərmədi. Məcbur oldum qapını, təpik vuranda qapını açdım. Açdım, özün atdığı Şayqın üstü. Şayqa tərəf və Şayqı tutmaya başladı. Əlində də qandar var idi, dubinka var idi. Mən buna imkan vermədim. Dedim ki, bəs uşaqlarımın, imkan verir uşaqlarım geyinsin, sonra bu işi eləyiz də. Belə oldu ki, bunlar dedilər, xeyr, bizə deyiblər, bizə gəlmişik.
Gürbəniz Bayramovanın bildirdiyinə görə evi axtararkən narkotik tapılmayıb və tapıla da bilməzdi.
Heç nə tapmadılar, mən deyilsin, evdə narkotik vardı, əgər mənim ailəm narkotik satandısa, narkotik satanın evi belə olmaz. Ailədə bir dənə yoldaşım idi, qəbristanlıqda işləyirdi, qəbir qazan idi, sökün qəbirlər qıralarım düzəldirdi, onunla dolanışdı. Xeyr, mənim gəlirim bir yerdən yoxdur, sadəcə 90 manat pul alıram, onda sosial yardım alıram, onunla 3 baş uşaqı mən necə dolandırıram. Mən özüm xəstə olduğuna görə, hətta sahələrdə də işləyirəm, orada xəstə olduğuma görə çox vaxt işləyə bilmirəm, çıxıb gəlirəm evimə. Əgər bu narkotik satan idisə, mən bilərdim ki, bir şeyim var, mənim heç nəyim yoxdur.
Şahid Qağayevin qardaşı Etibar da belə bir həbsin baş verməsini anlamadıqlarını deyir. Onun sözlərinə görə qardaşı halallıqla dolanan bir adamdır.
Şahinin böyük qardaşıyım. Neçə ay bundan qabaq bunun uşağı məktəbdən qovulmuşdur. Bunların direktoruna bir əkibəri var. Bu, mən belə şübhələnirəm ki, ancaq bu, bundan ötürü ola bilər ki, gəlib onu yerdən birbaşa götürürlər bir neçə gündən sonra. Deyib ki, onun üstünə narkotik yazıblar, bizi də o qədər onu deyiblər ki, inandırım sizi, bu dırnaqların dəcək çıxardıblar. Ki, bunun boynuna qoyublar ki, belə sizdə narkotik tutulub. Ancaq mən bir onun bir qardaşı olduğu görürəm. Sən mən görsəydim, hiss eləsəydim, mən heç ona yaxın durmazdım.
Etibar Ağayev məhkəmənin gedişindən də şübhələnir. Onun bildirdiyinə görə bu həbs sifarişlidirsə, məhkəmə də həmin sifarişlə hərəkət edəcək.
Mən belə görürəm ki, bu hazır elə bilmişmiş işdir. Məhkəmədə verdiyi qərarı oxuyacaq.
Şahid Qağayev Cinayət Məcəlləsinin 234.2 maddəsi ilə iddiam olunur. İddiam aktına görə Şahid Qağayev fevralın 4-də şəhər aeroportunun yanında şərti alıcılara 4 kibrit qutusunda ümumi çəkisi 8,53 qram qurudulmuş marihuana satıb. Fevralın 5-də polisə dəvət edilən Şahid Qağayev narkotik maddəni satdığını və bunun müqabilində 140 manat pul aldığını etiraf edib. İttiham aktına görə o narkotik xəstəlik çətənə kilo əkib və satdığını bildirib. Çox qəribədir ki, istintaq materiallarında narkotik xəstəlik kolların harada əkildiyi barədə heç bir qeyd yoxdur. Şahid Qağayev isə məhkəmə prosesində deyib ki, izahatlara işgəncə altında qol çəkib. Məhkəmə iyulun 16-sında işini davam etdirəcək.
Müstəcəb Məmmədov reportajı idi bu və Azadlıq bölgələrdə proqramı bu kontekstdən sonra efirdə olacaq və Azərbaycanın bölgələrində baş verənlərdən orada daha ətraflı xəbərdar ola biləcəksiniz. İndi isə dinləyicilərimizin yazdıqlarına keçək. 057441107 nömrəsinə Milli Şuran Prezidentliyə namizədi Rüstəm İbrahimbəyovun Bakıya gəlməsi ehtimalları ilə bağlı dinləyicilərimiz yazır ki, Salam azadlıq bizim bir millət kimi nə qədər ki ictimai şuurumuz yuxarılardan aşağılara qədər formalaşmayıb, əsl demokratik seçkilərin keçilməsi gülünc görsənir, bunu Ağcabədli müəllim imzası ilə dinləyici yazırdı. Qarabağlı yazır ki, Rüstəm Rəmbəyov xaricdəki görüşlərini başa vurub Bakıya qayıdacaq, xalq ayağa qalxıb öz haqqını, hakimiyyətini bərpa eləməli və bu antimilli oyuncaq rejimə son qoyulmalıdır. Başqa bir dinləyici yazır ki, inanırıq ki, gələcək, çünki Rüstəm müəllim anlayır ki, o gəlməsə Azərbaycan xalqı bu gedişlə məhv ediləcək. Salam, Rüstəm İbrahimbəyov Azərbaycana gələcək, prezident olacaq, xalqımız da qurtulacaq. Bunu da liman sakini yazırdı 057441107 nömrəsinə. Rüstəm İbrahimbəyov Bakıya gələ biləcəkmi? Kontekstə günün sualı ilə bağlı. Və sonda isə Bakı sakinləri nə düşünürlər? Çox bəsit bir sualla bağlı. Hansı musiqiyə qulaq asırlar hissələndə sakitləşmək üçün? Bunu öyrənmişik.
Əsəbləşəndə sizi hansı musiqi sakitləşdirir?
Azərbaycan mahnıları, təbii ki, öz mahnılarımız. Muğam da ola bilər, milli mahnılarımız, belə. Xarici mahnılar da olur, sakitləşdirici mahnılar da. Amma əsas öz mahnılarımız. Bir də 90-cı illərin mahnıları var, edirlər, estradacımız. Bir də onlar.
Muğama.
Hansı muğama?
Hansı olsa muğam olsun. Öyle belə yey mahnılarına məmuram yoxdur. Yaxşı, Seyirgah ilə Mirzalov.
Bal, əslində qunaq asdıq elə rəhmətli Şövkət Ələkbərova, Rubabə Muradova, Məmməd Bağırım biz rəhmətli gəlin rəhmət eləsin. Onların ən çox sevdiyim mahnıların onlarındır. Əsəbləşəndə biraz onlara qulaq asa daha rahat sakitləşirsən. Allah onlar gəni rəhmət eləsin vallahi ki.
Azərbaycan mahnılarına əsasən xalq mahnıları, türk mahnılarından Mustafa Cəzəlinin mahnıları olsun, bir çox mahnıları, yəni adlarını da çəkmək olar, fərq eləndir.
Ən çox Rəyə qulaq asıram, Rəyəni çox sevirəm. Bir də Cezaya qulaq asıram, rep canına bir çox həvəsim var.
Əsəbləşəndə başı musiqiyə qulaq asmaq istəmirəm.
Zeynəb xanları var, mahnılardır, sonra o bəziləri var idi, indi adlarını dəqiq bilmirəm. Yəni, qədim mahnılar adamın əsəblərini sakit eləyir.
Bu həzin mahnı ancaq belə çox mənə qulaq asıram deyə, elə də yadıma gəlmir. Məsəl üçün, Emir Aydın ola bilər. Emir Aydın sonra baxır da, yəni əsas ingilis mahnılarına da çox qulaq asıram. Baxır ruhana görə, tam asadını bilmirəm.
Nadirin, Nadirin. Mahnısını eşidirəm, Nadirin də özünü də çox istəyirəm mahnısını. Hansı mahnıyı da oxusun, çox istəyirəm.
Dini mahnılara qulaq asıram.
Əsasən Röyan mahnılarına qulaq asıram. Yəni bu qədər. Röyan mahnıları konkret həz verir. Evi sakitləşdirir mənə.
Çalışıram, əsəbləşməyim. Əsəbləşəndə həzm musiqiləri dinləyirəm. Xarici müğənniləri daha üstünlüyü verirəm. Xarici müğənnilərdən Beyoncé qulaq asıram. Rihanna'ya qulaq asıram. Sonra. Fransız müğənnilərindən xoşlayıram. Justice'ə qulaq asıram. Belə.
Aşıq Azadı. Aşıq var məndə. Ana var ağası.
Əsəbləşəndə mən hər şeyi söndürürəm. Mən qulaq asmıram. O qulaq asandan da başım ağrıyır.
Əsəbləşəndə, nə bilmə, meyxanalara qulaq asıram, sonra çıxır yer.
Üzəyirin mahnılarına qulaq asırıq.
Aman ayrılıq. Məhməd Bağır oxur da desən.
Hissin.
Hansı mahnısın bilirsiniz?
Uf, samolyota uçur, ayrılır. Bax.
Zeynəb xanlar onun səsini eşidəndə elə adamın ruhu dincəlir. İbrahim səsini eşidəndə insan istəyir ki, elə həyata yaşasın. O başqa müğənnilərimə heç kimi sevmirəm artıq. Mən sevdiyim müğənni iki dənə budur.
Ayhan da yenər, Murat Boz, sonra Gülşən, Gülbən Ərgən, yəni hamısından demək olar ki, çoxun əksər mahnılarına qulaq asıram. Ən çox da yəni sakit mahnılara.
Belə, bu da Bakı sakinlərinin fikirləri idi və elə bundan da kontekst proqramını burada bitiririk. Fələtçi izməyindim İlkin Məmmədov, sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi Azadlıq Bölgələrdə proqramı ilə davam edəcək. Dünyada və Azərbaycanda baş verənləri oxumaq, öyrənmək və video reportajlarla izləmək üçün və fikirlərinizlə bölüşmək üçün isə Azadlıq Radiosunun internet saytına, Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter və YouTube səhifələrinə gəlin. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.